Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне Нурлат районы үзерчәннәре чыгышын тыңларга чакырабыз. Дилбәр Шәяхмәтова җырлый. Сагыш, Мөнәвәрия Усманова көе һәм шигыре.
Җәйге мунтаңнарда ялгызым калганда үткәннәрде урай уйларым яшьлек ярак калган өметләр алдаган синсез генә үтәй Яшрыг ярак калган, өмүтләр алдаган, синсез генә үтә елларым. Ал шәфәкле кичкә Язмышны үзгәртеп, ялгышны төзәтеп, яшәргә соң түгел килдесең. Юк инде син күтмән, читешләр бәхтенә, төзелгән бәхет бит
Мойларда ак вәгъдәләр. Роберт Тимербаев көе, Рамил Шурагыл шигыре, Гөлсинә һәм Сабит Миңнехановлар башкара.
чагы була, шатлыклары була, кайгылары. Кайгыларына, шатлыкларына үзи күшен, әлгә син бар, минем сиген ярам.
Ак майларда, ак рәгдә дә, бирешкән идек жаны, яратушы, кишерүше, әлдә син бар, жан ярым. Ак майларда, ак рәгдә дә, бирешкән
Юксыну, Тәлғәт Бадыйғын кие Солтан Әхмәтжанов шиғыры. Роза Әхмәтжанова башқаруында яңғырый.
Я прокларю
сез Нурлат районы үзешчәннәре чыгышын тыңладыгыз.